Areena.
No kyllä siitä varmasti tulee kova, ainakin olemaan kovaa huutoa eduskunnassa. Sinällähän tuo Suomen kanta vaikuttaa ihan asianmukaiselta, että siinä ei nyt kaikkia mitään avointa sekkiä niin kuin olla heti allekirjoittamassa. Mutta perussuomalaisille paikkaa palata näihin Timo Soinin aikaisiin, missä EU siellä ongelma huutoihin, että sitä jo nähtiin eilen eduskunnassa, että he ottavat tästä nyt kaiken riemun irti ja massa kannatuslaskussa on varmaan sitä tarvitsevatkin.
Pirjo Auvinen, mitäs sinä tuumaat, miltä tämä näyttää väännön suhteen?
Näyttää siltä, että ei ollut ihan helppo päätös hallituksessakaan, että tässä kyllähän ne joutui siinä ministerit niin kuin useampaan kertaan kokoontumaan ja sitten vasta tuo eilen just ennen tuota kyselytuntia sitten valmistui tämä Suomen kanta ja mä luulen, että tämä ihan sama on eessä sitten siellä EU:ssa, että siellä on tämä maksava pohjoinen ja etelä, jotka ottaa ihan samalla tavalla yhteen sitten kuin mitä meilläkin hallituksessa on puolueet nyt ollut erimielisiä tästä.
Edellä puhujat ovat todenneet, että helppoa ei tule olevaan. Mitä sinä, Petri Laukka Kalevasta, näet tämän asian kehityksen?
Olen samaa mieltä, että helppoa se ei tule olemaan, mutta uskon, että tuo paketti tulee vielä muuttumaan EU:ssa ja EU-käsittelyssä aika tavalla. Koska tässä on isoja Pohjois-Euroopan maita, jotka ovat vähän toista mieltä tästä velan ja suoran tuen suhteesta.
Riittääkö Pohjoismaiden, niin kuin sanoit, niin sanan voima tässä kääntämään tätä päätä?
No ääninä kai sitä voimaa ei ole niin paljon kuin näillä muilla, mutta muuta painoarvoa ja toivottavasti myös lobbaamiskykyä voi sitten löytyä sieltä, mutta kuten tuossa on nyt sanottu, niin se on todella kova vääntö tulossa.
Myös EKP ilmoitti taloustoimista, se aikoo kasvattaa arvopaperien osto-ohjelmaa 600 miljardilla eurolla. Mikä merkitys tällä on, Pirjo Auvinen?
No tämä oli just semmoinen asia, että jos ei näitä ihan jatkuvasti seuraa, niin sitä ei kyllä ymmärtänyt, mutta se mitä tässä nyt on tässä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana oppinut kaikista näistä operaatioista, mitä nyt esimerkiksi EU on tehnyt ja kuinka paljon tähän elvytykseen nyt on miljardeja, tuhansia miljardeja käytetty, niin tämä on semmoinen jatkumo ja tämä mun mielestä kuvastaa vaan sitä, että tämä syöksy on nyt niin jyrkkä taloudessa, että tämä niin kuin tavallaan, että nyt mä annan suurin piirtein pystysuoraan alaspäin. Ja sen takia nämä elvytystoimet on nyt tosi massiivisia, että niitä tehdään niin kuin ihan joka kentällä. Ja eilen esimerkiksi Saksastahan Merkel teki tämmöisen aivan hurjan paketin, jossa siis mun mielestä, jos ymmärsin oikein, siis nyt Saksan tuntijat voi sanoa paremmin, mutta että siis mun mielestä siinä oli periaatteessa niin kuin vähän tämä sama mikä Amerikassa, että jaetaan siis ihan kertakaikkiaan suoraa talouksille rahaa. Että Saksassa vaan jaetaan nyt lapsilisinä. Että se on niin kuin tavallaan nyt pusketaan, siis kotitalouksille annetaan rahaa, että tämä tämmöinen hyytymisvaihe nyt saataisiin niin kuin jotenkin niin kuin hellittämään. Että tämä on niin kuin, ei tämmöistä ole nähty. Ei ole tämmöistä syöksyä eikä siis tämmöistä elvytystä. Mutta, ja tämän silloin nuorena taloustoimittajana mulle opetettiin tämän oikein karttakepin kanssa, että tässä on just se ero. Että niin kuin tämmöistä julkista taloutta ei voi verrata kotitalouteen. Että jos sulla särkyy pesukone, niin sä voit syödä sit kaurapuuroa kolme kuukautta ja se on siinä. Mutta niin ei tapaa julkisessa taloudessa. Että se, niin kuin tämmöistä, semmoinen, se kaurapuurokuuri siellä, niin se olisi niin kuin sitä myrkkyä.
Niin, että näihin, jos katsoo koko Eurooppaa ja maailmaa yleensäkin, niin eihän nämä Suomen rahat niin kuin verrattuna siihen, mitä niissä laitetaan nyt tiskiin, niin ole yhtään sen isompia. Että se on vaan tämä vaihe, missä näin on, mutta sitten se vaatii tietenkin sitä, että Suomenkin hallitus antaisi jonkun indikaation, että se ryhtyy myöskin oikeasti tarkkailemaan omia menolisäyksiä ja hoitamaan tätä asiaa sitten niin, että tästä ei jää hirvittävä lasku seuraaville.
Tästä tuntuu tulevan semmoinen kuva, että miljardit tosiaan vaan viuhuvat valtavat summat sinne tänne ja Suomikin lisäbudjetin myötä on ottamassa lisää
Mutta pelkaa. Saanko tähän sitten sanoa, että vaikka tämä syöksy on nyt suurin piirtein pystysuora, niin kyllä mun mielestä taloustieteilijät myös niin kun on näkevinään, että myös sieltä sitten se virkoaminen, niin se lähtee aika paljon. Tähän tulee tämmöinen, niin kun ne puhuu tästä V-stä, tämmöisestä jyrkästä V-stä alaspäin. Ja sitten, että jos se virkoaminen on aika nopeata, niin silloinhan tilanne ei ole niin paha.
Ja tätä virkoamista todella odotellaan. Petri Laukka, tosiaan lisäbudjetin myötä Suomi velkaantuu lisää. Oppositiosta kuului heti kritiikkiä. Kokoomuksen Petteri Orpo kaipasi etenkin työllisyystoimia. Niin miten perusteltuna kritiikkinä sinä esimerkiksi pidät työllisyystoimien puutetta?
No siinä on perusteensa kritisoida tätä. Tämähän on semmoinen, niin kuin EU-tason ja Suomenkin elvytyspaketit, että niitä summia on todella hankala hahmottaa ja ymmärtää sitä määrää. Esimerkiksi nythän Suomi otti velkaa, oliko 20 miljardia euroa, millä ostaisi 120 uutta hävittäjää. Että ne suhteet on kovia. Se on paljon rahaa. Mutta oleellista tässä elvytyspaketissa Suomessa on se, että miten nämä investoinnit onnistuu. Ja verrattuna esimerkiksi Saksaan, joka tiputtaa arvonlisää veroa, eli elvyttää aika lailla nopealla tahdilla, niin Suomen elvytys on vähän hitaampaa, että nämä investoinnithan ei lähde niin nopeasti käyntiin, että se menee tuonne useamman vuoden päähän, että se alkaa näkymään tämä elvytyspaketti. Siellä on rata ja näitä liikennehankkeita ja muita tämmöisiä isoja hommia, mutta syksyllä nämä on estänä nämä työllisyysasiat ja menoleikkaukset ja mahdolliset veronkorotuksetkin, että silloin se kipeä kohta tulee.
Mä pelkään vaan tähän syksyyn liittyen, että minusta nyt jo vähän on ilmoilla ja mä oon pitkään tätä pelännyt, että myös syksyllä sanotaan, että tämä tilanne on niin hämärä ja vaikea ja tämä kriisi on vielä päällä, jos vielä tulee joku toinen aalto, että ei pysty tekemään ratkaisuja ja taas siirretään, koska se on tämä hallituksen niin kuin jatkolle niin vaikea paikka.
No sitten päästäänkin heti tähän niin kuin tämän hallitus- ja puolueasiaan, nimittäin SDP puoluekannatuksessa siis on kerännyt voittopottia, mutta keskustan suunta on alaspäin. Mikä tätä isoa eroa teistä selittää? Onko tässä nyt tämä koronakriisi, tämä velanotto vai mikä tässä on taustalla?
No mun mielestä siinä näyttäisi nyt olevan taustalla se, että koska tämä tilanne on niin poikkeuksellinen, niin että enpä muista semmoista lisäbudjettia, jota olisi niin kuin pääministeri ja kaikki muut hallituspuolueiden puheenjohtajat ollut esittelemässä. Että kun tämä on historiallisen suuri, niin tässä nyt vaikka kuinka valtiovarainministeri on keskustalla, niin nyt Kulmuni jää katveeseen ja hänen esiintymisensä ei ehkä ole valtiovarainministerinä ollut kovin vakuuttavaa. Ja sit mä luulen, että tämä vieläkin jatkuva tämä haikailu ja viittailu siihen Sipilän hallituksen aikaan, niin nyt on jo liian paljon aikaa kulunut siitä, että ei voi enää muistella niitä suuruuden aikoja, kun pääministeri oli keskustalainen. Et nyt pitäisi ihan oikeasti niin kuin näkyä se oma politiikka ja siinä mun mielestä keskusta ei ole onnistunut, että se on niin kuin tavallaan tämä, koska tämä muuttuu niin pääministerivetoseksi ja Marin on toistaiseksi ainakin onnistunut näissä omissa esiintymisissään, niin se, mun mielestä selitys löytyy aika pitkälti siitä.
Mitä sinä, Hanna Vesala, ajattelet, kun tässähän on nyt sitten noussut vielä kaskeksi kantoon tämä valtiovarainministeri Katri Kulmunin 10 000 eurojen arvoinen esiintymiskoulutus, se riepottaa häntä julkisuudessa, niin tavallaan kuinka paljon tämä myös niin kuin painaa siinä tavallaan tämmöisenä mainetappiona keskustaa?
No tämä on ollut kauhea viikko Katri Kulmunille. Hän on joutunut esittelemään tämän lisätalousarvion ja keskusta näyttää siinä luopuneen todella tästä portsariroolista kokonaisvaltaisesti. Ja sitten tämä laskutuskohu. No Kulmuni mun mielestä menetti siinä paljon, siis se nosti pintaan kaikille ihmisille tämän, kuinka epävarma hän sitten loppujen lopulta on tässä tehtävässään. Ja se antoi sitten myös oman eduskuntaryhmän sisälle mahdollisuuksia sanoa niin kuin tämä ääneen. On tietenkin hienoa, että myöntää ihan rehellisesti niin kuin televisiohaastattelussa, että on vaikeuksia esiintyä ja se pelottaa, mutta se ei nyt ehkä ole niin, että kriisiaikana meillä voi olla valtiovarainministeri, me otetaan 18 miljardia lainaa, niin meillä ei voi ehkä olla valtiovarainministeriä, joka tällaisten ongelmien kanssa kipuilee samalla, kun näitä vaikeita ratkaisuja tehdään.
Ja tähän esiintymiskoulutukseen, niin siis kaikki koulutus on kaikille tarpeen, mutta mun mielestä tässä on semmoinen merkillinen juttu, että mun mielestä ei ollut mitään merkkejä siitä, että Katri Kulmunille esiintyminen olisi vaikeaa silloin, kun hän pyrki keskustan puheenjohtajaksi. Että kyllä nämä vaikeudet on tullut nimenomaan näiden ministeritehtävien kautta. Ja siinä hän ei ole ollut erityisen vakuuttava ja varmasti on tullut semmoinen olo, että tätä on jotenkin petrattava. Mun mielestä siinä hänen esiintymisessään näkyy semmoinen, että joku toinen pistää sanat hänen suuhunsa. Hän ei ole niin kuin oma itsensä siinä, että sitä kautta ei tule sitä varmuutta. Ja ihan niin kuin Hanna sanoi, niin kyllä nyt sois, että meillä olisi valtiovarainministeriö, joka olisi niin kuin varma siinä tekemisessään.
Petri Laukka, minkälaisen paineen alla sinusta Kulmuni on esimerkiksi keskustan syyskuulle siirretyssä puoluekokouksessa, kun se Oulussa pidetään?
Kulmuni on aivan hirveän paineen alla tällä hetkellä ja se saattaa jatkua läpi kesän tämä paine. Syyskuussa puoluekokous on tosiaankin Oulussa, eli tavallaan omalla maalla. Keskusta on täällä valtapuolue suurimmassa osassa kuntia. Ja jos kannatus matelee vielä tuolloin puoluekokouksen aikana ja varsinkin jos se on mennyt vaikka alle 10%, mikä on ihan mahdollista sekin, eli historiallisen alas, niin kyllä puoluekokous voi tehdä koviakin ratkaisuja, että keskustahan on perinteisesti tukenut aina loppuun saakka omaa puheenjohtajansa, mutta sitten kun se tuki loppuu, niin se loppuu. Että todella mielenkiintoinen kokous on tulossa.
Mm. No opposition puolella sitten perussuomalaiset olivat hienoisessa nousussa ja jos tästä nyt tehdään tämmöinen aasinsilta, niin perussuomalaisiin liittyy myös yksi viikon puhuttanut aihe, siis perussuomalaisten kansanedustajan Anu Turtiaisen pilkkaava twiitti Yhdysvalloissa poliisin käsiin kuolleesta George Floydista ja tästä twiitistä on tehty useita tutkintapyyntöjä poliisille ja sitten vielä sekin, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä eilen päätti erottaa Turtiaisen. Niin minkälainen viesti Turtiaisen erottaminen, Petri Laukka, sinusta oli tästä eduskuntaryhmästä?
Se on oikeastaan ainoa teko, minkä perussuomalaiset pystyi tässä vaiheessa tekemään, erottamaan hänet. Koska tuo twiitti, mun pitää sen verran kertoa, että maanantaina julkaisimme vihapuheesta ja solvaamisesta kertovan tietokirjan yhdessä Ari Turusen kanssa. Ja mä oon 3 vuotta seurannut nyt somea niin kuin tavallaan tutkijan ominaisuudessa ja katsonut niitä viestejä ja keskusteluja ja solvaamisia, mitä siellä on. Ja kun mä keskiviikkona avasin Twitterin ja näin tuon Anu Turtiaisen twiitin, niin se yllätti mutkin sen rajuus ja tämmöinen pilkkaavuus ja tämmöinen todellinen ilkeys, mikä siitä niin kuin tuli läpi, että vaikka mä oon 3 vuotta niin kuin tarkoin seurannut vihapuhetta ja sen kehitystä, niin tämä oli kyllä löi niin kuin jalat alta hetkeksi multakin, että tämä ei perussuomalaiset voinut muuta kuin tehdä tämän tempun. Ja tässä on tietysti sekin huomioon otettava, että tämä muu Twitter-väki nosti kovan metakan tästä Turtiaisen twiitistä ja mikä päätyi sitten julkisuuteen laajemminkin. Eli mä luulen, että tämä Twitter-väki seuraa nyt perussuomalaisten twiittejä aika tarkkaan ja nostaa niistä metakan, jos tarvii. Eli en tiedä, jääkö nyt Turtiainen ainoaksi erotetuksi vai tuleeko lisää.
Mm. Petri Laukan rajuus yllätti. Hanna Vesala, yllättikö sinut?
No yllätti tietenkin se twiitti, mutta minut yllätti eilen entistä enemmän se, että perussuomalaiset pystyivät löytämään tällaisen ratkaisun ja antamaan näin ison rangaistuksen. Vasta vuoden vaihteen jälkeen Turtiainen voi hakea takaisin ryhmän jäseneksi. Eli minua jäi vähän askarruttamaan, että mikä on tämä kuvio täällä takana, että nyt oikeasti niin kuin löytyi näin paljon halua lähteä rankaisemaan, kun tähän mennessä ne perussuomalaisen ryhmän halut rangaista ketään mistään on ovat olleet hyvin kosmeettisia.
Niin tähän pitää jo sitten heti kysyä se, että kun on sitten tämä Juha Mäenpään tapaus, valtaosa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista on sitä mieltä siis, että kansanedustaja Mäenpään syytesuojan voi poistaa ja Ylelle eri lähteet ovat kertoneet, että asiantuntijoiden mielestä tässä ratkaisussa on silti tulkinnanvaraisuutta ja tässähän on kyse siis siitä, että Mäenpää rinnasti eduskunnan täysistunnossa viime vuoden kesäkuussa pitämässään puheessa turvapaikanhakijat ja vieraslajit. No, perussuomalaiset vastustaa syytesuojan murtamista, mutta Pirjo Auvinen, missä näyttää nyt menevän raja? Mitä kansanedustaja voi sanoa?
Tämä on nyt mun mielestä ollut mielenkiintoinen tämä keskustelu nimenomaan näihin perussuomalaisiin liittyen viime vaalien jälkeen, koska nyt ihan kun siellä eduskunnassa on, niin siellä on, niin kuin, on tullut sellainen olo, että siellä osa näistä perussuomalaisista kansanedustajista on semmoisia, joilla on joiden tavallaan niin kuin tavoitteena on jollakin tavalla sen eduskuntalaitoksen halveksuminen. Että se, niin kuin se toiminta on sen tyyppistä, että vähän niin kuin niille kotijoukoille tai kotikannattajille sinne, että uskalsinpas sanoa tai teinpäs noin. Ja tässä on nyt semmoinen niin kuin ongelma tämän perussuomalaisten puolueen kannalta, että niin kauan kuin tämmöisiä anoturtiaisen twiittejä tai näitä vieraslajipuheita on, niin siis kukaanhan ei suostu heidän kanssaan tekemään yhteistyötä. Ja vaikka olisi vaikka niin kauan kuin ei ole yksinkertaista enemmistöä, niin sillä kannatuksella ei ole mitään väliä, jos ei pysty yhteistyöhön. Ja nyt näyttäisi, voi olla, että Halla-aholla itse asiassa on samanlainen kuvio käsissään kuin mikä Timo Soinilla oli, että siellä on tämmöinen ääriporukka nyt, joka pitäisi saada ruotuun, jotta kelpaisi esimerkiksi kokoomukselle kumppaniksi. Ja tämän kanssa joutuu niin kuin perussuomalaiset nyt niin kuin painimaan ja tavallaan tämä tämmöinen sisäsiisteyden saaminen, niin se on ihan ehdoton. Ei kukaan tämmöisen porukan kanssa tee yhteistyötä, joka pilkkaa vainajia, että se on niin kuin, että niin kuin tavallaan joku linjanveto piti tulla, mutta että mihin, vielä ei ole niin kuin nähty, että mihin tämä johtaa.
Oletko sinä, Hanna Vesala, nähnyt, että missä menee raja nyt tässä näissä puheissa?
No ei, sitä rajaahan tässä nyt haetaan koko ajan tälläkin ratkaisulla ja tämä määrittää persujen jatkotoimijakin, eli jatkossa heidän täytyy sitten tämän ohjesäännön mukaan kohdella myös muita.
Ja vielä lyhyesti, Petri Laukka, mitä sinä sanot tästä rajasta? Onko raja tullut vastaan vai vieläkö voidaan venyttää?
No toi rajahan on ollut häälyvä koko ajan. Se oli jo Soinin aikana todella häälyvä. Jos tämä on raja, niin kuitenkin se raja on aika korkealla. Että vainajan pilkkaaminen on niinku meikäläisessä kulttuurissa todella hurja teko ja ilakoiminen toisen kuolemalla niin, että sen alapuolelle kyllä mahtuu vielä älinää ja mölinää aika paljon.